การภาวนาคือการศึกษาเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ของเราศึกษากายศึกษาใจส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราได้เรียนรู้เป็นประโยชน์มากกับเรื่องเวทนาในระหว่างการนั่งการเดินเรามีโอกาสได้ทำการวิจัยทางการรู้ความรู้เกี่ยวกับทุกขเวทนาในการภาวนาเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าความเจ็บความปวดก็เกิดเฉพาะเวลาเรานั่งในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งและถ้าไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ก็เลยไม่น่ากลัวแต่ปวดมากทนไม่ได้เขาเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ในขณะเดียวกันคนเราจะมีปฏิกิริยาตอบต่อเวทนานี่ไม่เหมือนแต่ละคนตัวทุกขเวทนาก็กระทบอัตตาตัวตนเราด้วยท่านผู้ที่เจอทุกขเวทนามักจะหดหู่บางทีก็โกรธก็มีอิจฉาคนที่แข็งแรงก็มีกลัวกังวลก็มีหรือว่ากิเลสหลายตัวจะเกิดขึ้นเพราะทุกขเวทนาแต่ในการดับทุกข์ดับกิเลสเราต้องรู้เท่าทันกิเลสมาถึงต้องคุ้นกับกิเลสรู้จักโฉมหน้าของมันอย่างดีรู้จักบริหารจิตเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือบริหารในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วและในการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นบ้างในระหว่างการภาวนามันก็ไม่รุนแรงจนเกินไปไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและเราศึกษาเราพิจารณาด้วยความสมัครใจแต่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องเดี๋ยวเป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาระหว่างการนั่งได้บทเรียนได้ความรู้บ้างเมื่อเจอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดคิดหรือว่าอย่างฉับพลันเนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงเราก็พร้อมที่จะรับมือกับมันได้ไม่เป็นทุกข์กับมันจนเกินไปนั้นก็เป็นการเตรียมพร้อมในการภาวนาก็เตรียมพร้อมเพื่อความแก่เตรียมพร้อมเพื่อความเจ็บเตรียมพร้อมเพื่อความตายในเมื่อเราเป็นสัตว์เกิดแก่เจ็บตายความเกิดก็ผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะฝึกจิตให้ไม่เป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นปวดเข่าปวดหลัง วดเอวปวดอะไรก็แล้วแต่ในเบื้องต้นให้รู้แล้ววางรู้แล้ววางเท่านั้นเองกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าให้จิตไปเกาะอยู่ที่เวทนาอย่าให้ไปปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นนี่คือการฝึกวินัยฝึกให้จิตใจเรามีวินัยไม่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยใช่เหตุนี่ถ้าทุกขเวทนาเพิ่มมากขึ้นวางไม่ได้กำลังสมาธิไม่ดีพอแล้วก็เปลี่ยนพิจารณาเวทนาทีเดียววางลมหายใจไว้ชั่วคราวหันมาสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเวทนาโดยตรงในการพิจารณาเวทนาเรามีหลักไตรลักษณ์เป็นเครื่องพิจารณาโดยเฉพาะอนิจจังความไม่เที่ยงซึ่งเราสามารถดูความไม่เที่ยง 1. ในจุดปรากฏของเวทนาโดยถือว่าเที่ยงไหมคงที่ไหมนิ่งไหมพอเราดูด้วยเวทนาอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายไม่นิ่งไม่คงที่เลยมันเป็นลักษณะของพลังอีกหนึ่งที่มัน ย้ายไปย้ายมาดังนั้นเราดูความไม่เที่ยงของจุดปรากฏของเวทนาดูให้ดีโดยจิตใจเป็นกลางไม่รังเกียจมันไม่กลัวมันข้อที่สองดูลักษณะอาการของเวทนาเวทนามีหลายประเภทหลายความรู้สึกจะเป็นลักษณะทิ่มแทงกดดันจะร้อนระอุมันก็มีหลายอย่างที่เป็นอาการของมันแล้วมันนิ่งไหมมันคงที่ไหมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่องไหมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอันนี้เราดูความไม่เที่ยงของลักษณะอาการของเวทนาข้อที่สามดูความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของความรุนแรงของเวทนาตามหลักของแพทย์ก็นับ1 ถึง 10รุนแรงที่สุดคือ10ดูว่ามันอยู่เท่าไหร่คงที่ไหมมันก็ไม่คงที่มันก็มักจะมาเป็นระลอกขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ลดน้อยลงแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่นั่นการที่จิตใจมองเวทนาลักษณะนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิเคราะห์นักวิจัยผู้เรียกว่านักศึกษาท่าที่อย่างนี้การกระทำเช่นนี้คือการดูความไม่เที่ยงของจุดปรากฏลักษณะอาการความรุนแรงของเวทนาก็ทำให้จิตไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลด้วยความน้อยใจเสียใจเป็นต้นดังเวทนาก็ยังเวทนาเหมือนเดิมแต่ความทรมานของเวทนาไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนาเท่าไหร่อาจจะเป็นบางโอกาสบางโรคแต่ส่วนที่เป็นกายนี่เราทำอะไรไม่ได้ต ออกจากเราทานยาแล้วเรารักษาตามที่คุณหมอสั่งไว้แต่สิ่งที่ทุกคนรับผิดชอบในเรื่องของเวทนาคือการบริหารจิตไม่ให้จิตปรุงแต่งไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นทำให้ทรมานใจวิชานี้วิชาจะแยกกายกับใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพราะกายเพราะความผิดปกติของกายนี่คือวิชาชีวิตที่ทุกคนควรจะสนใจเราจะได้วิชานี้ได้ด้วยการนั่งสมาธิอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำไม่ง่ายแล้วไม่ควรจะทำบ่อยนักโดยเฉพาะผู้ที่ยังเพิ่งเริ่มต้นการภาวนาพอจะเกิดไม่มีความสุขกับการภาวนาเดี๋ยวก็จะไม่อยากทำแต่ให้ถือว่าเป็นวิชาที่ควรจะเรียนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพราะการทำความเข้าใจในเรื่องของเวทนาทำความเข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกัน